Galvenais, kas cilvēkiem ir jāatcerās, ir īpaši tiem, kas slimo ar kādu hronisku saslimšanu, vajadzētu paņemt līdzi sev nepieciešamos medikamentus. Ja ārsts ir tādus izrakstījis, noderēs gan tādi medikamenti, kas ir paredzēti ikdienas lietošanai, tāpat arī būtu nepieciešams paņemt līdzi medikamentus, kas paredzēti krīzes brīzē. Tiem, kas sirkstē dažādām hroniskām slimībām, vajadzētu kabatā ielikt zīmīti. Un zīmītā noteikti būtu jānorāda savs vārds, uzvārds un saslimšana. Īpaši šī zīmīte ir aktuāla tiem, kuriem gadās saslimšanas sāsinājuma brīžos zaudēt samaņu.